Cu ajutorul Domnului, iubiți frați și surori, am parcurs primul capitol din Predica de pe Munte, capitolul 5 din Evanghelia după Matei, și împreună am avut vreo 22 de subiecte din capitolul acesta. Este un mare har să cunoaștem Constituția Împărăției lui Dumnezeu, să cunoaștem ceea ce vrea Domnul de la cetățenii Împărăției lui Dumnezeu. Și Mântuitorul spune ce înseamnă să fii fericit cu El, ce înseamnă să trăiești cu El și să trăiești pentru El, să trăiești ca El, și în același timp să avem o evlavie care să depășească evlavia lumii acesteia. Începem capitolul 6 din Predica de pe Munte și capitolul acesta debutează cu divizarea ființei umane, dacă putem numi așa, și anume religia cu dublu scop, evlavia în două direcții, Dumnezeu și oamenii, și oamenii și eu-ul lor. Vă rog, rețineți, Dumnezeu și noi oamenii, și noi oamenii cu eu-ul nostru. Evlavia înseamnă comportarea omului aici pe pământ conform cerințelor lui Dumnezeu. Ca orice lucru sfânt, ceresc, dumnezeiesc, diavolul vrea să distorsioneze, să strice, să denatureze evlavia. Și spunea Apostolul Pavel, unii au o evlavie de formă, alții fac din evlavie un mijloc de câștig, dar apasă asupra acestui adevăr. În zilele din urmă, oamenii vor avea o evlavie de suprafață. Lucrul acesta însă nu e o noutate, sigur el se accentuează în timp. Domnul Iisus a prevăzut lucrul acesta și între contemporanii săi au fost dintre cei care au avut o evlavie așa cum n-o dorește Domnul. Mă rog lui Dumnezeu ca în seara aceasta lecția care El ne oferă despre forma și fondul evlaviei să fie o lecție care să ne însușim fiecare dintre noi și să putem trăi în așa fel încât să fim apreciați de Tatăl nostru care este în ceruri. Amin. Milostenia despre care vorbește Domnul aici este pentru alții. Despre lucrul acesta s-a vorbit și în capitolul 5. Dărnicia este lucrarea pentru, dărnicia noastră este pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru casa lui Dumnezeu, pentru vestirea Evangheliei. Când e vorba de milostenie, și Biblia spune să nu dați uitării binefacerea sau milostenia și dărnicia, că jertfe ca acestea lui Dumnezeu îi plac. Milostenia, binefacerea, are de-a face cu semenii noștri care sunt în nevoie. Rugăciunea este legătura noastră a oamenilor cu Dumnezeu, comunicarea cu Dumnezeu. Și undeva de la versetul 16 este încă o manifestare a evlaviei, postul. El are de-a face cu noi înșine și la vremea potrivită vom vorbi despre aceasta, adică așezarea trupului nostru și a nevoilor noastre sub un strict control ca să ne putem face timp și, dacă vreți, spațiu mai mult în viața noastră pentru apropierea de Dumnezeu. Nu intrăm în detaliile milosteniei, pentru că despre aceasta am vorbit și poate se va mai vorbi, și despre rugăciune vom avea mult de vorbit în capitolul acesta. Domnul vrea să ne învețe să ne rugăm și aș vrea să învățăm lecția aceasta rugăciunii de la Domnul Iisus. Dar mai întâi observați aici substratul evlaviei noastre, Domnul îl scoate în evidență. Citesc versetul 1 din Matei capitolul 6. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea, evlavia, religiozitatea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Alminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Dragii mei ascultători, frați, surori, prieteni, copii, tineri, în orice acțiune a noastră, Dumnezeu ne învață să ne verificăm motivațiile. Cauza adevărată pentru ce fac un lucru sau nu-l fac. Motivația adevărată, dar ascunsă a faptelor noastre. Care este imboldul? Care este motivația acțiunii noastre, a conduitei noastre? Și Domnul spune aici, luați seama, fiți atenți. Este un semnal de alarmă, este un avertisment din partea Domnului Iisus. Să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Noi ne trăim viața ascunsă, viața în familie și ne trăim viața și neprihănirea și înaintea oamenilor. Pentru că altfel, cum ar putea fi? Noi trebuie să fim o mărturie, noi suntem o epistolă pentru toți cei din jurul nostru. Oamenii trebuie să cunoască că suntem ai Domnului, că suntem credincioși, că suntem evlavioși, dar rețineți aici, ca să fiți văzuți de ei. Dacă urmăriți evlavia voastră, numai ca să fiți văzuți. Sigur, orice acțiune, repet, are o motivație care se identifică prin întrebarea de ce. Și Domnul spune aici, unii trăiesc în neprihănire, de ce? Ca să fie văzuți de oameni. Asta este scopul. Și sigur trebuie să ne punem întrebarea, de ce muncesc? V-ați întrebat vreodată? De ce te scoli de dimineață și muncești? De ce muncești când ești pensionar? De ce muncești? Întreabă-te, care e motivația? Și îți vei găsi răspuns. De ce mănânc? De ce nu mănânc? Și tai porția de mâncare. De ce merg în excursie? De ce citesc o carte? De ce mă căsătoresc? A fost întrebat odată un tânăr când a mers la să-și ia analiza de sânge cu logodnica. Asistenta a spus, de ce te însori? Și a rămas năuc așa, nu știa ce să spună. De ce mergi la biserică? De ce vii aici? De ce parcurgi orașul? De ce iai 3 ceasuri, poate 4, din timpul tău? De ce cânți în cor? De ce dirijezi corul? De ce nu vii la cor? Sau la repetiția de cor. De ce vii la rugăciune? De ce nu vii la rugăciune? De ce dăruiești? Și care e motivația când nu dăruiești? De ce predici? De ce mergi în misiune? De ce stai, frate, la ușă ca ușier? Sau să păzești mașinile? De ce nu vrei, frate, să răspunzi chemării când frații te roagă să mergi o dată pe săptămână să păzești mașinile, când alții au slujbă în biserică? De ce vii la ora de tineret? Unii vin să se închine, să cânte, să laude pe Domnul, alții vin să se întâlnească între ei. De ce vizitezi pe cineva? De ce mă îmbrac așa și nu mă îmbrac așa? De ce vorbesc cum vorbesc? De ce stau pe un anume loc în biserică și nu stau pe un alt loc în biserică? De ce merg la o altă biserică într-o anumită împrejurare? De ce întârzii la biserică? De ce ascult o anumită muzică? Și de ce merg la spectacol? De ce merg la teatru? De ce merg la film? De ce merg la stadion? Trebuie să te întrebi care este motivația. De ce navighez pe internet? Care e motivul? De ce petrec 3 ceasuri, 4 ceasuri la televizor? Eu nu condamn nimic din toate cele ce vă le-am prezentat aici, doar vreau să vă sugerez să puneți întrebarea aceasta: de ce? Și să aflați motivația, pentru că Domnul, de fapt, lucrul acesta vrea să ne învețe în predica de pe munte, în textul acesta. Motivația acțiunilor noastre. Și acum să venim la textul citit. De ce fac bine? De ce fac milostenie? Pentru că așa îmi cere inima mea, pentru că văd nevoile altora, sau Domnul spune să fii văzut de oameni. De ce mă rog? Este o necesitate vitală pentru mine rugăciunea? Este o obișnuință? Sau mă rog să mă vadă lumea, să mă audă alții? De ce postesc? Postesc ca să mă vadă Dumnezeu? Postesc ca să am o relație mai apropiată cu Dumnezeu și să-mi fac timp să stau înaintea Lui? Sau, cum făceau fariseii, posteau ca să vadă oamenii? Răspunsul la motivația noastră poate fi în binefacere, în milostenie, nevoia altora, poate fi motivația dragostea, care te face să te cheltui pentru alții, sau parada, manifestarea, să ne vadă alții. Și Domnul spune în versetul 1, neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Tu când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnici, pentru ca să fie slăviți de oameni. În versetul 5, când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile uliților, ca să fie văzuți de oameni. Versetul 16, când postiți, să nu luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Să fie slăviți de oameni. Domnul Iisus Hristos, în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 41, spune următoarele, și aș vrea să urmăm exemplul Mântuitorului. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Dragul meu frate și soră, nu face nimic. Nu urmări nimic din punctul de vedere al tău ca să te slăvească, să te glorifice, să te aduleze, să te felicite oameni. În momentul acela, pe lângă faptul că ți-ai pierdut răsplata, intri sub osânda Domnului. În versetul 44 din același capitol. Cum puteți crede voi, care umblați după slava pe care vă dați unei altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Aprecierea care vine de la Domnul. Și Apostolul Pavel spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 6, făcând un sumar a lucrării, a jertfei lui, a implicării lui în lucrare, spune următoarele: n-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși, ca apostol al lui Hristos, am fi putut să cerem cinste. Dar n-am căutat, n-am urmărit lucrul acesta. Domnul Iisus vine și spune, cetățenii împărăției lui Dumnezeu nu urmăresc slava de la oameni, slava omenească, aprecierile, laudele oamenilor, ci caută să placă lui Dumnezeu. Este o plăcere în firea noastră pământească egoistă de a fi lăudați. Aceasta este ipocrizia religioasă. Și versetul 5 accentuează foarte puternic. Le place să se roage stând în picioare, să fie văzuți de oameni. Cel ce caută lauda de la oameni are ca scop nemărturisit menținerea în fața oamenilor a poziției, a prestigiului, care uneori este pe cale de dispariție. Aceștia caută să salveze forma și uită de fond și devin formaliști. Urmăresc aspectul exterior, aparențele și totul de ochii lumii. Și Domnul accentuează aici ca fățarnicii, ca ipocriți. Să știți că nicăieri în lume, în niciun domeniu nu poate fi ipocrizie mai mare decât în religie. Dumnezeu să aibă milă de noi. Ipocrit vine de la rădăcina cuvântului în greacă artist. Și sunt mulți artiști din punct de vedere religios. Joacă rolul de pocăiți. Joacă rolul de sfinți. Și aceasta Domnul o condamnă cu toată tăria și fățarnicii, ipocriții, vor avea o soartă tragică. În Matei, capitolul 24, versetul 51, Domnul Iisus rostește următoarele cuvinte. Îl va tăia în două pe robul acela nevrednic și care a fost cum nu trebuie și soarta lui va fi soarta fățarnicilor, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Frați și surori, dragii mei, să nu neglijăm partea ascunsă a vieții de evlavie, conținutul, realitatea. Fariseismul din vremea Domnului Iisus, ca o boală, se transmite din generație în generație și, repet, în religie e mult fariseism. Și fiecare putem fi atacați mai rău decât gripa aviară. Să fii prefăcut. Să te preface evlavios. Și în dărnicie, și în milostenie, și în rugăciune, și în toate direcțiile în care se manifestă viața de evlavie. Domnul a condamnat lucrul acesta și ascultați ce spune în Matei, capitolul 23, versetul 5. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Asta e motivul, să fie văzuți de oameni. În versetul 28 din Matei 23, tot așa și voi, pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe din lăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Vă aduceți aminte de omul acela care era la rugăciune în templu, un fariseu. Doamne, îți mulțumesc, eu am făcut, eu nu sunt ca ceilalți. Câtă ipocrizie! Și poate un exemplu de evlavie de suprafață îl avem foarte bine consemnat în Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Versetul 5 și 6. Iuda, când a văzut că femeia aceea a spart vasul cu mir de nard foarte curat și l-a turnat pe Domnul Iisus, spune următoarele cuvinte, ce evlavioase, ce conținut în cuvintele lui. De ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Ce rost are risipa aceasta? Banii aceștia, investiția aceasta putea să aibă un efect la mai mult. Dar ascultați comentariul lui Ioan. Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Aceasta a fost motivația comentariului lui Iuda. De ce? De ce s-a făcut risipa? Lui a părut rău, dar nu de săraci. Este un mare adevăr pe care îl prezintă Domnul Iisus în versetul 4. Milostenia ta să fie făcută în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Asta e marele adevăr. Tatăl tău vede în ascuns. În ascuns sunt gândurile și El le vede. El vede intențiile care sunt neștiute de nimeni. Deci El știe motivația acțiunilor noastre, știe intențiile noastre, știe acel de ce fac acest lucru. În Psalmul 139, credinciosul Domnului spunea: Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunz gândul, știi când umblu, când mă culc. Și cunoști toate căile mele, căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști întru totul. Tu cunoști, Doamne, cunoști motivația milosteniei, cunoști motivația evlaviei, cunoști motivația rugăciunii, cunoști motivația acțiunilor mele, înainte de a mă fi exprimat, spune aici David. În Psalmul 44, cu versetul 21, din nou găsim scrise cuvintele: N-ar ști Dumnezeu acestea? El care cunoaște secretele, tainele inimii? Faceți un popas introspectiv în viață și gândiți-vă, dragii mei frați, surori și iubiți ascultători, înaintea lui Dumnezeu, împreună cu mine, în ceea ce privește acțiunile noastre, înaintea celuia care știe ascunsul, care știe tainele, oare întotdeauna a fost concordanță între ceea ce era în inimă și între ceea ce a fost în exterior? În cartea prorocului Ieremia, capitolul 17, versetul 10, Dumnezeu spune: Eu, Domnul, cercetez inima și cerc rărunchii ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Răsplătește faptele, dar Domnul privește mai întâi la inimă. Asta vrea să ne învețe Domnul în predica de pe munte. Să fie concordanță între exteriorul nostru, între evlavia noastră cunoscută și văzută și între ceea ce este în lăuntrul nostru. Pentru că Domnul știe că acolo este izvorul tuturor acțiunilor noastre. De aceea spunea credinciosul Vechiului Testament: păzește-ți inima mai mult decât orice, că din ea ies izvoarele vieții. El știe ascunsul și textul spune aici: vede în ascuns și îți răsplătește. Nu numai ce faci în ascuns, ci vede acțiunea lăuntrică ascunsă. Dacă știe Domnul, atunci nu pot și nici nu trebuie să mă ascund intențiile de El. Dacă știe Domnul toate lucrurile, trebuie să trăiesc ca în prezența Lui. Și dacă știe Domnul, sunt liniștit față de comentariile care le fac unii sau alții. Pentru că Domnul știe, Tatăl tău vede în ascuns. În Matei, capitolul 10, versetul 42, din nou ascultăm cuvintele Domnului: Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din acești micuți în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Domnul nu este nedrept să uite osteneala și dragostea noastră în cele mai mici lucruri. Dar, repet încă o dată, răsplata lui Dumnezeu este pentru ceea ce vede înăuntru nostru, în intenția noastră. Tatăl tău vede în ascuns. Privim din nou în Evanghelia după Luca, capitolul 8, versetul 17. Fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Și în capitolul 14, tot din Evanghelia după Luca, versetul 12 înainte, Domnul spune despre cei care sunt poftiți la masă, când dai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii tăi bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Și când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schiloți, pe șchiopi, pe orbi și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Dumnezeu răsplătește! Înțelegeți, dragii mei, frați și surori, această lecție prezentată aici de Domnul nostru? Și încă un îndemn sfânt. Milostenia era o lege a Vechiului Testament. Credincioșii, poporul Domnului, trebuia să-i ajute pe săraci. Și ne-am citit la una din lecțiile care le-am avut din Matei, capitolul 5, din Deuteronom, unde Dumnezeu a dat o lege între tine, în mijlocul tău, să nu fie oameni care să ducă lipsă, să te îngrijești de ei. Dar a denaturat lucrul acesta și versetul 2 spune, nu suna cu trâmbița. Adică nu te lăuda și nu căuta să atragi atenția asupra faptei tale. Versetul 3. Tu când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta. Sunt unii care în dărnicia lor spun, eu nu dau bani la biserică pentru că eu folosesc metoda aceasta. Nu știe stânga ce face dreapta. Nu prea se întâmplă așa ceva. Nu prea se întâmplă. Asta este o scuză. Biblia însă aici vine și ne spune că dărnicia noastră trebuie să fie așa de discretă, binefacerea noastră, milostenia noastră, trebuie să fie în așa fel încât să nu ieși în evidență. Vedeți, când nu știe stânga ce face dreapta, este o problemă practică. Ați dus vreodată geanta, sacoșa de la piață grea în mână? Ați știut până ați făcut schimbul de în stânga, în dreapta? Este o problemă a mâinii, se face așa de la sine, e așa de naturală problema aceasta. Îți schimbi mâna, îți schimbi. Ai devenit atât de naturală încât nici nu mai sesizezi. Atât de naturală trebuie să fie milostenia noastră că nici nu știe stânga ce face dreapta. Așa de naturală. Dar în același timp, Domnul spune, nu urmări să ieși în evidență. Auzim la radio, la televiziune, în presă, se dă o masă pentru nu știu ce săraci, veniți că se dau nu știu ce fel de ajutoare și se face mare gălăgie pe tema aceasta. Adevărat vă spun, a zis Domnul Iisus, și-au luat deja răsplata. Acolo, în fața tuturor, ostentativ le dădea și le prezenta, le dădea ajutoare. Mi-aduc aminte la o căsătorie, se fac daruri și frumos. E bine să faceți cât mai multe daruri, că au nevoie cei ce se însoară și se mărită. Dar nu ostentativ, nu în dorința de afirmare. Știu că la o căsătorie ca aceasta cineva a venit cu un material, eram acolo, lângă mie, un material textil și eram pachetat. Dar când a venit înaintea mirelor, nu știu cum au făcut, și odată așa l-a desfăcut și erau 3-4 metri de pânză prezentați acolo. Cine trebuia să vadă? Păi mireasa, dacă avea nevoie să-și facă o rochie sau nu știu ce material era, trebuia să-l vadă numai ea, nu trebuie să-l vadă toți mesenii. De ce trebuie neapărat să faci spectacol? Domnul condamnă lucrurile acestea. Și a doua lecție care ne învață Domnul aici, pe lângă milostenie, să nu fie ostentativă, este rugăciunea. Versetul 6. Tu când te rogi, intră în odăița ta, în cuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Obișnuiau să se roage farisei și oamenii religioși și urmăreau în așa fel încât timpul de rugăciune, aveau cel puțin 3 ceasuri de rugăciune pe zi, să-i prindă în mijlocul străzii, la intersecție. Și acolo se rugau.
în văzul tuturor. Nu e rău să te rogi. Domnul nu condamnă rugăciunea publică, să nu înțelegeți lucrul acesta. Nu ne condamnă să ne rugăm, dar Domnul insistă la rugăciunea intimă, ascunsă. Cel ce se roagă, și despre rugăciune vom mai avea lecții noi să învățăm, cel ce se roagă în cămăruța lui, să știți că se cunoaște la rugăciune și în public, în adunare și între ceilalți. În Matei, capitolul 23, versetul 14, Domnul Iisus, când condamnă aceste lucruri, spune: vai de voi, cărturași și farisei fățarnici, voi mâncați casele văduvelor în timp ce de ochii lumii, faceți rugăciuni lungi, de aceea veți lua o mai mare osândă. Domnul ne vede când ne rugăm și din nou cunoaște inima noastră, dar ne încurajează să ne rugăm în odăița noastră. Nu prea e timp astăzi de rugăciune tainică. Avem atât de mult de alergat, atât de lucru, și te rogi în pas alergător. Zice, mă mai rog și până merg la tramvai. Când mai ai un timp să stai de vorbă cu Domnul în cămăruța ta? În zilele acestea din săptămână care au trecut, aș vrea ca Duhul Sfânt să-ți descopere pentru tine însuți cât ai stat cu Domnul, tu și El, înaintea Lui. Domnul spune aici: când vă rugați, intră în odăița ta. Asta ne spune că trebuie să ai un loc de rugăciune. Să fii singur în rugăciune. Roagă-te cu copiii tăi. Roagă-te cu soția ta, cu familia, dar fă-ți timp să stai singur în rugăciune. Avem atâtea exemple frumoase de rugăciuni secrete, de rugăciuni ale oamenilor lui Dumnezeu care au stat înaintea lui Dumnezeu singuri și s-au rugat și au mijlocit. Vă faceți aminte de Moise în Deuteronom, capitolul 9, este o mărturie a lui. La versetul 23 înainte, spune el: când v-ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului și n-ați avut credință în El și n-ați ascultat de glasul Lui, v-ați tot răzvrătit împotriva Domnului de când vă cunosc. Și ascultați ce a făcut Moise. Ei se răzvrăteau și el era singur cu Dumnezeu. Versetul 25. M-am aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului, 40 de zile și 40 de nopți m-am aruncat cu fața la pământ, pentru că Domnul spusese că vrea să vă nimicească și m-am rugat. Și citiți aici rugăciunea lui Moise. Stătea cu Domnul. A stat singur. Era pe munte. E un lucru extraordinar. Sau un loc de rugăciune și un timp de rugăciune, acolo unde ești tu singur și Domnul. Despre Samuel citim în 1 Samuel, capitolul 15, cu versetul 11. Domnul i-a vorbit lui Samuel și a zis: îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, că se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit, s-a îndurerat. Și Biblia spune aici: și toată noaptea a strigat către Domnul, era singur. Citiți istoria lui Ilie, cum stătea singur înaintea lui Dumnezeu și mijlocea și se ruga pentru popor. Când Daniel a auzit despre interdicția la rugăciune, a intrat în cămăruța lui, în odaia lui, și s-a rugat singur înaintea lui Dumnezeu, a mijlocit înaintea lui Dumnezeu. Citiți istoria lui Petru, citiți viața Domnului Iisus Hristos și veți vedea că avea un loc și un timp de rugăciune. Locul acela a ajuns să-l cunoască ucenicii și de la locul de rugăciune pe care îl știa și Iuda, a mers și l-au arestat. Era locul lui secret, în noapte, în timp de rugăciune. Înainte de a pleca în veșnicie, tatăl meu, în anul acela, m-a luat în grădina casei, acolo la țară, și mi-a arătat un loc sub un pom. Și mi-a spus: Nelule,
Uite aici.
În fiecare zi vin să știi, ăsta este locul meu unde vin și mă rog lui Dumnezeu. Ce mare har să poți să ai un loc și să vrei să ai un timp de rugăciune cu Domnul. Intră în odăița ta. Caută acolo un loc unde ai nevoie de liniște. Eu am cunoscut mărturia surorilor care au soți necredincioși și familie necredincioasă. În baie era locul lor de rugăciune. Acolo mergeau și își vărsau inima înaintea lui Dumnezeu. Alții în altă parte. Să ai un loc de liniște unde să poți cugeta la atitudinea ta față de Dumnezeu, la oameni, la păcat, la lucrarea Domnului, la viitor, la veșnicie. Să stai înaintea Domnului și să înveți să vorbești cu El, să-L asculți. Acolo unde Duhul Sfânt îți poate șopti, pentru că Duhul Sfânt nu strigă, ci Duhul Sfânt îți șoptește, trebuie să faci liniște. Și să auzi suspinul Duhului Sfânt și să repeți rugăciunea după El. Acolo, singur, în cămăruța ta, Domnul vrea să te învețe să vii cu starea ta, cu ispitele care le ai, cu îndoielile care le ai, cu lipsa ta de pace, cu îngrijorarea, cu pornirile firești, cu nemulțumirea și, cum spune psalmistul, vărsați-vă inimile înaintea Lui. Acolo, înaintea Domnului, în singurătate, să-ți mărturisești păcatele, să le destăinui, să te spovedești înaintea Lui, să îi spui: Doamne, am călcat aici cuvântul Tău, în situația aceasta m-am abătut de la calea Ta, Doamne, mă pândește și mă agasează o anumită ispită, Doamne, am rostit cuvinte nelegiuite, Doamne, am gândit ce nu trebuie, Doamne, am făcut fapte vinovate. Și acolo, singur cu Dumnezeu, poți să plângi starea ta și să găsești ușurare și liniște. Și cel ce învață să se roage ascuns nu va absenta niciodată de la rugăciunea bisericii cât depinde de el, pentru că se va bucura să vină să se închine cu alții. Cel ce are o motivație sfântă, ori de câte ori va face o milostenie, va avea motivația lui Dumnezeu. Tot ce fac, fac spre slava lui Dumnezeu. Și văd în cel căruia îi fac un bine, îl văd pe Domnul Iisus, care se identifică cu cel în nevoie și cu cel sărac. Frați și surori, să învățăm lecția aceasta a Evlaviei. Nu de formă, nu de paradă, nu să fim văzuți de oameni, ci Evlavia omului ascuns al inimii. Acolo unde motivațiile noastre sunt născute și sunt văzute de cel care vede totul. Doamne, ajută-ne să avem o astfel de evlavie. Amin. Pentru apropierea Ta de noi în mod special prin cuvânt. Te lăudăm pentru motivația care o pui în inimile noastre prin Duhul Tău în acțiunile noastre și am vrea să facem ceea ce vrei Tu să facem și să facem cum vrei Tu să facem, pentru ca în felul acesta să Te reprezentăm pe Tine. Vrem să Te avem exemplu înaintea ochilor noștri și, Doamne, milostenia și rugăciunea noastră să aibă o motivație sacră, sfântă, și să știm că trăim înaintea acelui Dumnezeu care vede ceea ce este ascuns. Dă-ne harul să iubim rugăciunea în cămăruța noastră. Amin. Și dă-ne puterea, Doamne, să iubim rugăciunea în părtășia frățească. Ajută-ne să fim gata de orice faptă bună, dar niciodată în ideea de a fi răsplătiți și apreciați și lăudați de oameni. Iartă-ne pentru orice abatere și neascultare. Binecuvintează-ne cu o viață de evlavie conform adevărului Tău și Duhul Sfânt să ne călăuzească pe calea plăcută Ție și Te vom slăvi în veci, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Amin.